10-aastaseks saades olid mul juba teised plaanid. Olin otsustanud minna tööle Tallinna loomaaeda. Tahtsin hakata tööle loomabeebide lastetoas. Miks? Üheks põhjuseks oli, et loomalapsed on nii armsad, aga mul oli teine põhjus veel. Ahvibeebide põhitoiduks on banaanid. Kui mina nendega töötan, äkki minu lapsed saavad ka banaane. See oli aastal 1987. Eesti oli veel kindlalt Nõukogude Liidu võimu all. Lõunamaiseid puuvilju nägime ainult piltidel. Huvi looduse vastu kasvas minus jätkuvalt. Hakkasime käima Tallinna noorte loodusesõprade maja loodusringis. Suviti osalesin nende laagrites, mitu korda kaitsesin oma kooli au bioloogia olümpiaadidel. Keskkooliminekul valisin bioloogia ja keemia kallakuga eriklassi Tallinna 44. keskkoolis, mis on nüüdse nimega Mustamäe gümnaasium. Olin veendunud, et lähen Tartu Ülikooli bioloogiat õppima. Kujutasin ette, et minus saab metsades matkav ja loomade elu jälgiv loodusuurija. See plaan mu peas oli nii kindel, et teistest erialadest ei mõtelnudki. Tegelikult ei saanud minust ka bioloogi. Jumalal olid teised plaanid, aga seegi unistus oli rohkem kui vaid minu mõte. Jumal hakkas mulle läbi looduse õpetama piiblitõdesid. Vaatasin huvitava kujuga oksi ja nad korraga meenutavad mulle midagi piiblist. Jälgin jõel ujuvaid parte ja mõtlen, kuidas Jumal kõiki neid toidab. Tähis taevas meenutab looja suurust ja tarkust. Väikesed põllulilled tunnistavad, et Jumal hoolib ka pisidetailidest. Bosnias on üsna raske endale vaimulikku toitu leida. Siin puuduvad kristlikud tugigrupid, raadiod ja ajalehed. Oleme oma linna ja selle ümbrus esimene ja ainuke evangeelne kogudus. Siinsed kristlased ei tea piiblist muud kui seda, mida meie neile õpetame. Aga Jumala kätetöö on igal pool meie ümber. Jumala looming on nüüd minu jaoks kui avatud raamat, mis mind igal päeval julgustab ja kinnitab. Veel enamgi, moslemid piiblit ei loe. Piibel on neile püha raamat, aga mitte nende elude alus. Seetõttu ainult piiblist rääkides ei saa nad öeldu mõttest aru. Aga sümboolsed pildid ja võrdlused loodusest on neile mõistetavad. Jeesuski kasutas palju tähendamissõnu. Lihtsad igapäevaelu pildid tegid ta kõne kuulajatele mõistetavaks. Jumala plaanides pole kasutuid kogemusi. Ta pani mu armastama loodust, sest ta teadis, et mul läheb seda hiljem vaja. Kord juba Pihačis elades istusin linnapargis. Üks soliidne vanahärra tuli minuga juttu ajama. Kuuldes, et töötan siin koos kohaliku evangeelse kogudusega, ütles ta, mina olen õigeusklik ateist. Kui sa teaksid midagi bioloogiast, keemiast ja füüsikast, siis sa teaksid ka seda, et jumalat pole olemas. Siinses kultuuris on kõik serblased õigeusklikud. Nii tähendas tema väide lihtsalt seda, et ta on jumalat mitte usku serblane. Mina vastasin just vastupidi, sellepärast, et ma tean päris palju bioloogiast ja keemiast, olen veendunud, et Jumal peab olemas olema. Kuidas muidu midagi nii täiuslikku ja keerulist tekkida sai? Meil oli päris pikk juttu ajamine. Ma ei tea, kas tema mõtte viis selle tõttu muutus või ei. Minu jaoks oli see aga taas näiteks, et Jumala jaoks ei ole raisatud kogemusi. Iga tükk mu elust on omal kohal vajalik. Oli aasta 1994. Olin siis lõpetamas 11. klassi. Keskkooli lõpuni oli jäänud veel üks aasta. Minul oli oma edasiste õpingute valik ammu tehtud. Lähen Tartusse bioloogiat õppima. Muu mind ei huvita. Kui kohe ülikooli sisse ei saada, ei õnnestu, proovin järgmisel aastal uuesti. Kusagile mujale ma katsetama ei lähe. Siis aga juhtus lugu, mis pööras ühe hetke, kui mu plaanid hoopis teise suunda. Isale tuli ühel päeval külla Haapsalu baptisti koguduse endine pastor Jüri Nõlvak. Nad istusid meie köögis ja ajasid juttu. Mina olin esikus ning valmistusin välja minema. Korraga kuulsin Jüri Nõlvakut ütlemas, Eestisse oleks väga vaja kristlikke psühholooge. Isa vastus oli, Jael lõpetab varsti keskkooli, ta võiks minna psühholoogiat õppima. Jüri Nõlvak vaimustus sellest mõttest. Ta hakkas õhinal isale pakkuma variante, kuidas ta võiks aidata mul isegi Rootsis õppida. Nemad ei märganudki, et mina seda vestlust kuulsin, aga minu peas plahvatas korraga idee, et just nimelt peangi minema psühholoogiat õppima ja mitte Tartusse, vaid Tallinna pedagoogika ülikooli. 1995. aasta suvel läksin ülikooli sisseastumiseksamitele registreeruma ja kuulsin. Tallinna pedagoogika ülikooli psühholoogia osakonna sissesaamise konkurents oli eelmisel aastal üks kõige kõrgematest terves Eestis. Otsustasin siiski proovida. Eksamipäeval kuulsin, et proovijaid oli 172. Vastu võetakse 15. Igale kohale oli 11,5 soovijat. Lõpetasin keskkooli hõbemedaliga, aga teadsin, et sellest ei piisa. Palvetasin ja ütlesin Jumalale, sina muutsid mu suunda ja panid selle kooli mulle südamesse. Nüüd ma tean, et kui see on sinu tahe, siis sina aitad mul sisse saada. Tulemusi vaatama minnes avastasin, et olin kogu nimekirjas neljas, olin katse läbinud edukalt ning saanud isegi riikliku koha ilma õppemaksuta. See oli minu jaoks ilmselge Jumala ime. Otsustasin, et kasutan kogu oma õpingute aega Jumala austuseks. Eksamiteks valmistusin alati hästi. Kohale minnes palusin Jumalal anda puuduva, nii et mu tulemused tema nimele au tooks. Jumal tegigi seda. Lõpetasin ülikooli kiituskirjaga, cum laude. Aga teadsin, et see kraad ei ole vaid minu tubliduse näitaja. Mina tegin endast sõltuva ja Jumal tegi ülejäänu. Väga heaks näiteks selle kohta on lugu mu bakalaureuse eksami sooritamisest. Kirjeldasin seda päevikus pärast nii. 15. juuni 1999. Ülehomme saan oma diplomi kätte. 3. juunil oli bakalaureuse eksam. Olin selleks õppinud 2 kuud. See hõlmas kõiki 4 aasta jooksul õpitud materjale. Mitmel korral tundsin, et enam ei jaksa õppida. Samuti tundsin, et oma tarkusega suudan ma ta napilt ära teha. Ilma liialdamata võin öelda, et see oli mu elu kõige raskem eksam. Kuid samuti võin öelda, et ma pole kunagi tundnud suuremat rõõmu ja rahu teadmisest, et minuga koos ka eksamil on mu kõik võimas Jumal, tarkuse looja ja maailma otste valitseja, piiramatu mälumahuga kõigi teadmiste allikas. Mitmel korral, kui palvetasin ja tunnistasin Jumalale, et enam ei jaksa õppida, tulid südamesse kirjakohad. Mitte inimliku väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sakaria 4:6. Looda Issanda peale kõigest oma südamest ja ära toetu oma enesemõistusele. Õpetussõnade 3:5. Nii võisin olla tõeliselt rahulik, teades, et mina olen teinud kõik endast sõltuva. Ülejäänu on Jumala käes. Olin lasknud ka kõigil sõpradel palvetada, et see eksam annaks mulle võimalusi tunnistada Jumalast, kui rahu ja tarkuse allikast, ning et mu tulemused austaksid Jumalat. Eksamille minnes ei olnud ma üldse närvis. Laulsin hoopis tänu ja kiitus laule. Näiteks tänu, mis sa ilmutanud, tänu sest, mis teadmata, tänu sellest, mis ma saanud ja seest, mis ma ei saa. Paar päeva varem olin leidnud järjehoidja tekstiga, kes usub Jumala abisse, saab Jumala abi osaliseks. Tegin sellest omale väikese pildi. Ühes nurgas oli Jeesuse pilt, teises palvetavad käed, see tekst nende vahel. Eksamil olles oli see laua peal minu ees. Eksam ise oli 200 küsimust, 4 valikvastusega. Umbes kolmandikust neist ei olnud meile kunagi midagi räägitud. Ülejäänutel oli 2 vastust ilmselgelt valed, teised 2 mõlemad üsna võrdse tõenäosusega õiged. Tulin ära ja mõtlesin, et 3 on reaalne, 4 on väga hea ja 5 on ilmselge Jumala ime. Koju sõites võtsin piibli sõrme alt lahti ja tuli psalm 66. Tänu laul Jumalale imelise abi eest. Ja Jumal tegi imet. Mul oli kogu gruppi kõige parem tulemus. 1 2-st 5. Kuigi minust ei saanud ka psühholoogi, võin ometi veendunult ütelda, et just see eriala oli mulle parim valik kõrghariduse omandamiseks. Psühholoogia õpingud aitasid mul muutuda palju tolerantsemaks erinevate mõtteviiside suhtes. Matemaatikas toimivad kindlad reeglid, näiteks 2 + 2 on alati 4. Psühholoogias selliseid kindlaid reegleid ei ole. Iga inimene on nii ainulaadne. Keegi ei suuda lõpuni ära seletada, mis ühe inimese ajus tegelikult toimub. Isegi identsetel kaksikutel on erinev mõtlemisviis ja käitumine. See aitas mul aru saada, et pean olema avatud teiste arvamustele. Teistel on sama head või paremad ajud kui mul endal. Kord nägin Londoni lennujaamas suurt kirja. Erinev vaatenurk on vaid vaade nurgast, kus sina ei seisa. Teiste sõnadega, erinevused ei ole valed. Ei ole nii, et on minu tee ja vale tee. Enamasti on kõigil natuke õigus. Rahvusvahelises organisatsioonis töötades seisame erinevustega silmitsi iga päev. Alates teistsugustest nõudepesemise viisidest, kuni sügavamate tõekspidamiste ning kultuuri või kodukiriku omapäradeni. Üksnes Jumala abi suudab panna nii erinevate taustadega inimesed koos elama ja isegi üksteist armastama. Kui 1997. aastal sain Jumalalt kutse minna Bosniasse, olin teisel kursusel. Teadsin, et mul tuleb kõigepealt kool ära lõpetada. Otsustasin kasutada oma õpingute aega, et kohustuslik ühendada kasulikuga. Uurisin Vietnami sõjas käinute kogemusi, raske traumaga inimeste probleeme ja sõjaohvritele iseloomulikke sümptomeid. Otsisin infot, kuidas psühholoogid on selliseid inimesi aidanud. Oma 3. kursuse uurimistöö tegin sõjastressist. Diplomitöö teemaks valisin psühholoogilise abi andmine sõjaohvritele. Lugesin kõike, mida mul õnnestus Bosnia-Hertsegoviina kohta leida. Tundsin, et olen tõeliselt valmis sealsete inimestega kohtuma. Kujutasin ette, millised reaktsioonid võivad seal olla loomulikud. Näiteks lootusetus tuleviku suhtes, elamine ainult tänases päevas, sõjaeelse aja ülistamine. Ülikooli lõpetamise järel 1999. aasta suvel tulin kõigepealt 3 nädalaks Bosniasse, et siinse olukorraga tutvuda. Avastasin, et ainult oma teoreetiliste teadmistega hiilates ei ole mul siin midagi teha. Siinsed inimesed ei vaja teooriate järgi paikapanemist, vaid Jumalat. Minu töö on teistele edastatud Jeesuse armastust, ning evangeeliumi sõnumi vabastavat tõde. Hingehaavade tervendamine ja elude muutmine on aga juba Jeesuse töö. Esimesed sammud usuelus ja koguduse töös. Kui meiega soovivad liituda uued missionärid, küsitakse nende käest alati, mida sa oma koguduses oled teinud. Kui vastus on ei midagi, tekib kohe kahtlus, kas see inimene on missionitööks tegelikult valmis. Keegi ütles tabavalt, kui sa ühest kohast lahkudes sinna auku ei jäta, see tähendab, keegi sinust puudust ei tunne, siis teises kohas ei suuda aga täita ühtegi auku. Kus veel harjutada erinevaid ülesandeid, kui mitte oma kodukoguduses? Pastori tütrena hakkasin praktikat saama juba õige varasest east. Huvitav on, et kõik need kogemused erinevatel töölõikudel on edaspidi kasuks tulnud. Jumal ei raiska kunagi meie elude toormaterjali. Kui me vaid lubame, muutuvad kõik killud tema kätes oma kohal olevateks suure pildi koostisosadeks. Kõike alguseks on aga, et peame tundma Jeesust kui oma isiklikku päästjat. Saame teistele anda vaid seda, mis meil endal on olemas. Kord 5-aastasena palvetasin, kallis taevaisa, palun kingi mulle ingli tiivad. Hommikul olin väga pettunud, kui mu seljal tiibu polnud. Mõtlesin, et see oli kindlasti sellepärast, et mul oli öösärk seljas. Jeesus ei saanud läbi riide mulle tiibu seljale kleepida. Aga 3 aastat hiljem nägin päris inglit ja ta isegi rääkis minuga. See juhtus 1985. aasta mais. Olin siis 8-aastane. Olin alati vanematega koos palvemaas käinud, palvetanud ja piiblit lugenud. Aga ma polnud veel teadlikult otsustanud Jeesust oma südamesse kutsuda. Tol õhtul läksin magama. Pugesin voodisse ja panin silmad kinni, aga veel ei uinunud. Korraga nägin, et minu ees seisis ingel. Ta oli üleni süravalt valge, valgem kui värske lumi kevad päikeses. Tal olid valged lühikesed juuksed, seljas maani ulatuv valge rüü. Ta vaatas mulle otsa ja küsis, Jael, miks sa oma elu veel Jeesusele ei anna? Kohe seejärel ta kadus. Avastasin, et Jumal armastab mind nii väga, et ta teab minu nime. Ta isegi teab, millises voodis ma magan. Ja ta saatis oma ingli minuga rääkima, sest ta ei tahtnud mu järgi kauem oodata. Aga siis mõtlesin, et kui säravalt puhas ja valge oli see ingel, mulle meenus, kuidas ma vendadega kaklesin, ema sõna ei kuulanud, vanaemal oma pead kammida ei lasknud, isale vastu hakkasin. Tundsin, et olen kohutavalt must. Kui kõik taevas olijad on nii puhtad nagu see ingel, siis mind sinna küll vastu ei võetaks. Palventasin üksinda oma voodis ja palusin, et Jeesus tuleks mu ellu ja teeks mind puhtaks. Korraga sain täis ülevoolavat rõõmu. Mulle tuli meelde salm Johannese evangeeliumist. 1. peatükk, 12. salm. Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapseks. Hüppasin voodist välja ja jooksin isale rääkima, mis oli juhtunud. Isa tahtis mulle kohe anda mu esimese päris oma piibli. Teadsin, et piiblit peaks lugema hommikuti. Minul aga tuli juba 8 koolis olla. Ütlesin isale, ära praegu anna, vaid anna siis, kui ma suve vaheajale jään. Siis on mul aega lugeda. Nüüd ongi minu esimese piibli sisekaanel 2 kuupäeva. 17. mai, päev, mil nägin inglit, ja 30. mai, piibli saamise päev. Moslemite jaoks on inglite külastused väga olulisel kohal. Igal aastal on neil üks eriline öö, kus nad ootavad Jumalalt ilmutusi ja inglite külastusi. Sageli loeme tunnistusi moslemitest, kellele Jeesus ilmus väga selgelt unenäos või inglite saatmisega. Selline otsene kokkupuude Jeesusega muudab nende elusid. Mul on väga lihtne siinses kultuuris teistele tunnistada, mida Jumal minu elus tegi. See on kogemus, millest nad aru saavad. Tihti avaneb selle kaudu uks sügavamaks vestluseks. Tõuseb huvitavaid küsimusi. Me palvetame jätkuvalt, et Jeesus saadaks veel ingleid rääkima meie moslemitest sõpradega.